Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករវាងលោកដូណាល់ ត្រាំនិងអ្នកស្រីខាម៉ាឡា ហារីសគណៈពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់នៅថ្ងៃនេះកំពុងចេញទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំសង្ឃសុផាតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាបឋមខ្ញុំនឹងមានកិច្ចសន្ទនាផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមទីក្រុងនិងរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរួមមានលោកសុកខេមរ៉ាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងលោកម៉ែនកំសែងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginiaជារបងនេះខ្ញុំនឹងជួបលោកសុកខេមរ៉ាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបំផុតបាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសង្ឃសុផាតហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ដែលកំពុងស្ដាប់ផ្ទាល់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទ
បាទជារបងនេះបាទលោកខេមរ៉ាអាចជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានទេបាទ
បាទប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានចេញមកបោះឆ្នោតនៅទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅនេះគឺការិយាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina ហើយពួកគាត់បានចេញចូលបោះឆ្នោតតាំងពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង7ដែលគេចាប់ផ្ដើមបើកការិយាល័យហ្នឹងគឺថាចេញចូលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏មិនសូវមានការតម្រង់ជួរអីច្រើនដែរដោយសារខ្ញុំបានសួរពួកគាត់ខ្លះទៅថាអ្នកខ្លះនៅទីក្រុងនេះបានបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិប្រេសនីហើយក៏បានបោះឆ្នោតមុនការកំណត់រួចទៅហើយដែរដូច្នេះហើយនៅព្រឹកនេះមានការចេញមកបោះឆ្នោតបណ្ដាមិនសូវជាមានការតម្រង់ជួរវែងនោះទេបាទហើយរដ្ឋ North Carolina នេះគឺជារដ្ឋប្រកួតប្រជែងដែលគេគិតថាអាចនឹងសម្រេចជោគវាសនាថាតើប្រធានាធិបតីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយអាចនឹងកាន់កាប់សេតវិមានដោយសារថាចំណុចដូចថាភាគរយនៃការខុសគ្នារវាងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាប្រកាសប្រកាសគ្នាពេកខុសគ្នាតែ1%ទេរវាងលោកស្រីខាម៉ាឡា ហារីសដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោកដូណាល់ ត្រាំដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅរដ្ឋនេះគឺជារដ្ឋសំខាន់ហើយបើសិនជាតួលេខនៅក្នុងនេះអាចនឹងមានភាពផុយស្រួយណាអាចនឹងឈ្នះទៅខាងបាក់នេះទៅអាចនឹងឈ្នះទៅខាងបាក់នោះទៅដោយសារតែលំអៀងគ្នាតែបន្តិចបន្តួចហើយអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបានចេញសឹងតាំង 50% ហើយនៅក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា7.8 លានអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង10លានអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នេះរដ្ឋ North Carolina ដែលបានចេញដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយឥឡូវនេះប្រហែលជា40%ឬ50-50%ហើយដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតបើប្រៀបទៅទូទាំងប្រទេសគឺមានដល់ទៅជាង82លានអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានលើកថាដោយសាររដ្ឋ North Carolina ជារដ្ឋមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាអង់គ្លេសថា swing state គឺថាងាករេណាមិនដូចថាបាក់ណាគូស្នាប់បានល្អជាងគាត់ទទួលបានចំនួនអញ្ចឹងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាករេគឺបញ្ហាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងតើចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ North Carolina គាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬបញ្ហាណាសំខាន់ជាងគេលោកបាទដែលលោកបានធ្លាប់ជួបខ្លះបាទឬមួយតាមគេបា
ទខ្ញុំបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះខ្លះហើយនឹងខ្មែរអាមេរិកខ្លះដូចជាលោកទូចវិបុលដែលបានចេញមកបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំបានជួបលោកទូចវិបុលដែលក្រោយពេលគាត់បោះឆ្នោតហើយអំបញ្ញមិញគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងគោលនយោបាយមួយចំនួនឬដូចថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍អីចឹងទៅដែលថាមានការដូចថាចង់ឲ្យប្រធានាធិបតី ជាប់ឆ្នោតថ្មីនឹងបានបន្តនៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយកុំឲ្យមានអត្រាការប្រាក់ដោយថាឬក៏អតិផរណាអីវាខ្ពស់អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអីចឹងទៅឲ្យសិទ្ធិរំលូតកូនអីចឹងទៅគឺថាគឺគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈដោយថាអាចជាជំរើសរបស់ស្ត្រីអីចឹងទៅហើយមួយផ្សេងទៀតក៏លោកទូវិបុលផ្នែកបញ្ហាដែលគោលនយោបាយការបរទេសលោកមិនសូវពេញចិត្តនៅទៅលើគណៈបកដោយថាប្រជាធិបតេយ្យទេដោយសារថាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាមុខមាត់មិនសូវល្អអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជុំវិញពិភពលោកទៅលើសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងប៉ុន្តែលោកចាប់អារម្មណ៍គោលនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅលើការជួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលថាកាត់ពុនឬក៏អីមិនចង់ឲ្យមានការកាត់ពុនច្រើនទៅដល់អ្នកដែលគឺថាវណ្ណៈកណ្ដាលឬក៏វណ្ណៈក្រោមក្រោមនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជាប្រជាជនធម្មតានេះបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាចំពោះការរាយការណ៍ផ្ទាល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina បាទ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024 VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានឹងផ្សព្វផ្សាយជូនព័ត៌មានបន្ទាន់ថ្មីៗស្ដីអំពីលទ្ធផលបឋមបណ្ដានិងលទ្ធផលចុងក្រោយពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាសូមបើកស្ដាប់និងចូលទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងជួបលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណវិញម្ដងបាទដែលលោកកំពុងតែយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសផាហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VA ដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងបាទ
បាទលោកអាចជម្រាបជាដំបូងទេថាលោកទៅទីក្រុង Lowell នឹងដែលលោករាយការណ៍នឹងកំពុងនៅមណ្ឌលព័ត៌មានបោះសំទុះមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយណាបាទហើយហេតុអ្វីបានលោកទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះបាទ
បាទអរគុណដល់សភាខ្ញុំមកទីក្រុង Lowell នេះមកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុង Lowell ដោយសារទីក្រុងនេះមានខ្មែរច្រើនហើយជាពិសេសមណ្ឌលដែលខ្ញុំមកយកព័ត៌មានហៅមណ្ឌលទី6ការឡាយបោះឆ្នោតទី2ក្នុងមណ្ឌលទី6ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមកយកដូចទីនេះដោយសារតែមានខ្មែរច្រើននៅតំបន់ហ្នឹងគឺថាច្រើនជាងគេនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅទីក្រុង Lowell ពី80ទៅ 90% ដែលមានជាជនជាតិខ្មែរនៅរស់នៅតំបន់នេះហើយមកបោះឆ្នោតនៅតំបន់នេះបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងដោយនៅវេលានេះលោកតើដូចថាការឡាយបោះឆ្នោតនៅ Lowell ហ្នឹងបានចាប់បើក2ម៉ោងប្រហែលហើយមានអ្នកបោះឆ្នោតមកច្រើនទេបាទហើយលោកបានជួបអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរហើយតែទៀតហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសភានៅទីនេះគេការឡាយបោះឆ្នោតបើកតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតដឹកនេះវាតាមខ្ញុំសួរអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ប្រាប់ថាមានមនុស្សបោះឆ្នោតច្រើនជាងពីមុនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេបោះឆ្នោតតាមសិលឹកឆ្នោតតាមសម្បត្តិច្រើនទៅការបោះឆ្នោតដឹកនេះច្រើនប៉ុន្តែអត់មានតម្រងជួរដោយសារប្រជាជនអត់មកបុកក្នុងពេលតែមួយគាត់មកបដោះអញ្ចឹងណា
បាទ
យ៉ាងតែអត់មានតម្រងជួរទេហើយខ្ញុំក៏បានជួបតំណាងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដែលចូលនៅសង្កាត់ទី18ដែលជាប់ឆ្លើក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមគណៈបព្វជិតបតៃហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមបោះឆ្នោតដែរហើយខ្មែរភាគច្រើនចេញមកគឺគាត់អបអសាទរលោកថារ៉ាហ្នឹងថាគាត់បោះឆ្នោតលោកថារ៉ាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកថារ៉ានឹងជាប់ព្រោះអីការប្រកួតប្រជែងនេះអត់មានបេក្ខជនពីគណៈបកសាធារណប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកថារ៉ាទេបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចលោកបានលើកឡើងពីបេក្ខជននេះអញ្ចឹងដោយសារសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងដោយសារ Lowell មានប្រជាជនខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងក៏មានបេក្ខជនជាខ្មែរដែលបានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងដែរមិនអញ្ចឹងហ៎លោក
បាទបេក្ខជនខ្មែរឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនេះទាំងអស់មាន2អ្នកមកដល់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកស្រី Vanna Howard ដែលគាត់ជាប់អាណត្តិទី3ហើយដោយសារអត់មានគូប្រកួតប្រជែងពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរហើយលោកថាសារ៉ាហុងគាត់សង្ឃឹមថានឹងជាប់ដែរពីព្រោះអត់មានគូប្រកួតប្រជែងពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាចំណែកបេក្ខជនឯក Independent បេក្ខជនឯករាជ្យគឺមានសម្លេងខ្សោយមែនទែនអញ្ចឹងគេអាចសន្និដ្ឋានយុទ្ធទៅថា ខ្មែរយើងពីនេះនឹងជាប់ឆ្នោតលោកថារ៉ាគាត់ជាប់ឆ្នោតអាណាប់គាត់ជាប់ឆ្នោតលើកនេះ
បា
ទហើយគាត់ចូលឈ្មោះលើកទី2ហើយបា
ទបា
ទនេះជាទីពីពលលើកមុនគាត់ធ្លាប់ចាញ់លោករ៉ាឌីមុំដែលជាប់ឆ្នោត5អាណាប់ហើយលើកនេះគាត់ឈ្នះលោករ៉ាឌីមុំក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមអញ្ចឹងទេគេសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជាប់លើកនេះបាទ
បាទយើងសល់តិចជាង1នាទីលោកខ្ញុំថាចង់សួរលោកអំពីបញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារលោកនៅលោខ្ញុំចង់សួរចេះវិញតាមដែលខ្ញុំឮគឺដោយសារមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនសន្លឹកឆ្នោតមានជាភាសាខ្មែរដែរមែនទេលោកឬមានជំនួយអីខ្លះដែរលោក
បាទអូនៅទីក្រុង Lovell នេះគឺការបោះឆ្នោតគឺគេមានការជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យមកបោះឆ្នោតមានទាំងពីការហៅទូរស័ព្ទមានទាំងពីការចុះទៅដឹកផ្ទាល់ជាពលអ្នកដែលអត់មានអត់អាចបើកឡានបានចាស់ចាស់ជរា
បាទ
ហើយបើកឡានគឺសមាគមផ្នែកក្រុង Lovell គាត់ជាអ្នករៀបចំបើកឡានទៅដឹកប្រជាជនមកបោះឆ្នោតទៅផ្ទាល់ហើយដឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរតាមខ្ញុំដឹងមកមានតែទីក្រុង Lovell ទេនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះដែលថាសន្លឹកឆ្នោតមានជាអក្សរខ្មែរបាទ
បាទឃើញតែលក្ខណៈពិសេសមែនតើបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសវណ្ណចំពោះការរាយការណ៍ពលមានលំអិតពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lovell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានខ្មែរច្រើនបាទនៅក្នុងការផ្សាយពិសេសរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកដូណាល់ត្រាំដើរលើមាគ៌ាមិនធម្មតាចំពោះទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រី Harris ជាកូនជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងពេលតែជាង9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអតីតនិងប្រហែលជាអនាគតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានកែតម្រង់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការបែងចែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីធីណាត្រិញនៃ VOA ក្រឡេកមើលពីការប៉ុនប៉ងរបស់លោកត្រាំដើម្បីការតំណែងជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កកញ្ញាទុំមលីប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
តាមពិតនេះគួរតែជាទីបញ្ចប់តែពេលទីបញ្ចប់ចូលមកដល់លោក Donald J. Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនទទួលយកបរាជ័យទេ
If you count the legal votes, I easily win.
បើអ្នករាប់សន្លឹកឆ្នោតស្របច្បាប់ខ្ញុំឈ្នះយ៉ាងងាយបើអ្នករាប់សន្លឹកឆ្នោតខុសច្បាប់គេអាចព្យាយាមលួចការបោះឆ្នោតពីយើង
លោកត្រាំបានជំរុញអ្នកគាំទ្រឲ្យរៀបរៀងសភាកុំឲ្យបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021
យើងប្រយុទ្ធដល់ទីបំផុតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រយុទ្ធដល់ទីបំផុតទេអ្នកនៅគ្មានប្រទេសទៀតទេ
អ្វីដែលបានកើតឡើងគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលគេមិនដែលស្រមៃឃើញពីមុនមកនៅអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំរងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងជាលើកទី2ការមិនសុខចិត្តចាញ់របស់លោកត្រាំបញ្ឆេះកំហឹងក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោកRas Butner អ្នកកាសែត New York Times ថ្លែងថា
I think what you see is somebody who passed
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគេមើលឃើញគឺមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនឿចិត្តដ៏អស្ចារ្យលើខ្លួនឯង
លោក Russ Butner និងអ្នកស្រី Susan Craig គឺជាអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់កាសែត New York Times និងជាអ្នកនិពន្ធរួមគ្នានៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាអ្នកចាញ់មានសំណាងសិភៅនេះរៀបរាប់ពីរបៀបដែលលោកត្រាំលើកដំកើងខ្លួនឯងជាមហាសេដ្ឋីលោក Russ Butner ថ្លែងថា
He has not, since the early 80s, really trusted people who have...
តាំងពីដើមទសវត្ស 80 មកលោកត្រាំមិនដែលទុកចិត្តអ្នកមានឯកទេសអ្វីមួយពិតប្រាកដទេ។លោកតែងតែបង្កប់គេឲ្យធ្វើអ្វីតាមដែលលោកចង់
។អគាររបស់លោកត្រាំដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដោយសរសេរអក្សរធំៗដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់លោកនឹងការលើកដំកើងខ្លួនឯង។អ្នកស្រី Susan Craig អ្នកកាសែត New York Times ថ្លែងថា
She was worth $200 million when he would talk.
លោកត្រាំមានតម្លៃខ្លួន200លានដុល្លារពេលលោកនិយាយនេះបើតាមបទសម្ភាសន៍ដែលលោកបាននិយាយជាមួយកាសែត New York Times តម្លៃខ្លួននោះកើនដល់1000លានដុល្លារពេលលោកនិយាយជាមួយកម្មវិធីព័ត៌មាន60 minutes របស់ CBS News មួយទសវត្សរ៍ក្រោយមក
លោកត្រាំពូកែទាញការចាប់អារម្មណ៍និងបង្កើតយីហោឲ្យខ្លួនឯងថាជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយលោករកប្រាក់បានរាប់លានដុល្លារដោយលោកអញ្ញាបានឈ្មោះលោកតែនៅក្រៅជោគជ័យនោះគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាក្រុមហ៊ុនលោកបានដាក់ពាក្យខ្សែធន6ដងកាស៊ីណូរបស់លោកខាតហើយបានបិទលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមមានគេឈ្មោះវិញដោយសារកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោកឈ្មោះ The Apprentice ដែលធ្វើឲ្យលោកមានទូនាទីធំបំផុតលោកថ្លែងថា
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំឈរឈ្មោះជាផ្លូវការដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអស្ចារ្យឡើងវិញ
លោកត្រាំជាបេក្ខជនជាតិនិយមបំបែកបំបាក់និយាយដោយមិនចេះសំទោសនិងឥតក្រែងចិត្តនរណាឡើយលោកដូណាល់ជេត្រាំថ្លែងថា
When Mexico sends its people they're not sending their best they're bringing drugs
ពេលមិកស៊ិកបញ្ជូនប្រជាជនពួកគេមកពួកគេមិនបញ្ជូនអ្នកពូកែមកទេពួកគេយកចូលគ្រឿងញៀនអុក្រិតកម្មហើយពួកគេជាអ្នករំលោភសេពសន្តិភាពហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះក៏ល្អដែរ
ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូល3នាក់ដែលបានជួយកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនតាមច្បាប់សហព័ន្ធលោក Wolf Blitzer អ្នកកាសែត CNN ថ្លែងថា
The US death toll now above 150
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវឡើងលើ 150,000 អ្នកហើយ
នៅដើមឆ្នាំ2020ជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 សាកល្បងសមត្ថភាពលោកត្រាំលោកពន្យល់ការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងសង្គ្រោះជីវិតតែលោកក៏ហាក់ដូចជាលើកឡើងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីការចាក់សាប៊ូចូលខ្លួនដើម្បីសម្លាប់វីរុសកូវីដ-19ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង9លាននាក់ឆ្លងជំងឺនេះហើយអ្នកស្លាប់កើនលើស23ម៉ឺននាក់អ្នកបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានជ្រើសរើសលោក Joe Biden ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេវិញក្រោយពីការធ្លាក់ពីដំណែងលោកត្រាំប្រឈមការបាត់ចោលប្រមទ័នជាច្រើនហើយខ្លះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលមានឈ្មោះជាពិរុទ្ធជនតែឥឡូវនេះលោកមានប្រជាប្រិយភាពជាងពេលណាទាំងអស់ដោយនៅមានជីវិតផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត2ដងនៅឆ្នាំនេះរឹតតែធ្វើឲ្យចំណងរវាងរូបលោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែរឹងមាំអ្នកស្រី Pam Smith អ្នករស់នៅក្រុង Evan City រដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
God has a plan for Trump.
ព្រះរៀបផែនការឲ្យលោកត្រាំព្រះឲ្យលោករួចជីវិតព្រោះមានមូលហេតុសង្ឃឹមថាមូលហេតុនោះគឺឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47
ឆាកនយោបាយអាមេរិកលែងដូចមុនតាំងពីលោក Donald Trump ចូលប្រឡូកមកហើយបរិសុទ្ធដែលធ្លាប់និពន្ធសិភើដែលមានចំណងជើងថាសិល្បៈនៃការវិលត្រឡប់ឥឡូវអាចក្លាយជាអ្នកវិលត្រឡប់មកវិញដល់ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមានប្រភពពីតំបន់សេរីចម្រុះជាតិសាសច្រើនបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រី Kamala Harris បានត្រួសត្រាយផ្លូវនយោបាយរវាងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងនិងជាអ្នកកំណែតម្រង់ដែលកឹតគូពីអនាគតលោក Matt Dibble រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រី Harris ពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California លោកចាបចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ម្ដាយខ្ញុំជាស្ត្រីដ៏ចំណានសម្បុរស្រអែមកំពស់1ម៉ែត្រកន្លះនិងនិយាយអង់គ្លេសមិនច្បាស
់អ្នកស្រី Kamala Harris កាលឆ្នាំ1964នឹងធំនឹងក្តីនៅក្នុងតំបន់រស់នៅវិវត្តនិយមនិងចម្រុះជាតិសាសន៍នៅតំបន់ Bay Area នៃទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ម្ដាយអ្នកស្រីឈ្មោះ Sayamala Gopalan មកពីឥណ្ឌានិងឪពុកអ្នកស្រីឈ្មោះ Donald Harris មកពី Jamaica បានស្គាល់គ្នានៅទីក្រុង Berkeley រដ្ឋ California នៅពេលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Californiaទីក្រុង Berkeley ក្នុងទសវត្សរ៍1960គឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងភាពសកម្មនិយមសន្តិភាពអ្នកស្រី Harris ថាអនុស្សាវរីយ៍ដំបូងដំបូងគឺពេលឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីចូលរួមការជួបជុំដោយនាំអ្នកស្រីទៅជាមួយនៅត្រឹមឆ្នាំ1970ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីបានលែងលះគ្នាម្ដាយអ្នកស្រីបានជួលអផាតមិននៅក្នុងតំបន់មួយនៅទីក្រុង Berkeley ដែលគេស្គាល់ថា Flatlands អ្នកស្រី Carol Porter ដែលជាមិត្តភក្តិអ្នកស្រី Harris ពេលនៅក្មេងថ្លែងថា
So they lived above.
ពួកគេរស់នៅក្នុងអផាតមិនដែលមានបន្ទប់ដេក2និងបន្ទប់ទឹក1នៅជាន់ខាងលើមណ្ឌលមើលថែក្មេង Shelton.
អ្នកស្រី Porter បានជួបអ្នកស្រី Harris ដំបូងនៅកន្លែងចាំជិះឡានដឹកសិស្ស។អ្នកស្រី Porter បានថែមថា
We're the second class.
ពួកយើងជាក្រុមលំដាប់ទី2នៃសាលារដ្ឋ Berkeley ដែលឈប់បែងចែកជាតិសាសន៍
។អ្នកស្រី Harris បានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Howard ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់និស្សិតស្បែកខ្មៅហើយបន្ទាប់មកបន្តទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅពេលដែលបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅជាប់ពន្ធនាគារច្រើនបំផុតនៅរដ្ឋ California អ្នកស្រី Harris ធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាដែលជាតួនាទីដែលសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមើលឃើញបែបអវិជ្ជមានអ្នកស្រី Porter ថ្លែងថា
She wanted to go in and change things so that
អ្នកស្រី Harris ចង់កាន់តួនាទីនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យមានការកាត់ទោសមនុស្សដោយពីមុនដែលប្រែកលើការរើសអើងជាតិសាសន
៍នៅក្នុងឆ្នាំ2002អ្នកស្រី Harris បានប្រជែងតំណែងរដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំក្រុង San Francisco អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកស្រី Andrea Dustile បានប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបានជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីនិយាយថាThere had
never been a woman. មិនធ្លាប់មានរដ្ឋអាជ្ញាធររដ្ឋជាស្ត្រីទេ។អ្នកស្រី Harris ជាអ្នកដែលគេគិតថាមិនឈ្នះ។ប៉ុន្តែតាំងពីដំបូងម្ល៉េះអ្នកស្រីមានលក្ខណៈពិសេស
។អ្នកស្រី Harris បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រគាកប្រកិតនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើនការផ្ដន្ទាទោសនិងទោសជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់ជនល្មើស។ហើយស្របពេលនោះដែរដាក់អ្នកជាប់ទោសដំបូងមិនមែនហិង្សាក្នុងកម្មវិធីស្ដារនីតិសម្បទាដែលហៅថា Back on Track ។អ្នកស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ California នៅឆ្នាំ2010។អ្នកស្រីដាក់សម្ពាធលើធនាគារអាមេរិកឲ្យសងសំណង $200,000សម្រាប់ការផ្ដល់កម្ចីបោកប្រាស់តតាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនឆ្លងដែននិងអ្នកជួញដូរមនុស្សនិងតស៊ូមតិឲ្យមានសមភាពអភិភិពាក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Harris ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយអ្នកស្រីបានក្លាយជាសំឡេងដ៏មានឥទ្ធិពលរឿងអន្តរប្រវេសន៍សេវាកម្មសុខភាពនិងកម្ពុជាទ្រទ្រង់យុតិធម៌ប្រមទ័នអ្នកស្រីបានក្លាយជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារសមត្ថភាពជជីកសួរនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំមានឥទ្ធិពលនានាមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020យុទ្ធនាការអ្នកស្រីមានទិសដៅមិនច្បាស់ចំពេលមានភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកបុគ្គលិកលោក Gil Duran អតីតជំនួយការអ្នកស្រីនិយាយថាThere's
definitely been stories about ពិតជាមានរឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកជាច្រើននិងការមិនអាចរក្សាបុគ្គលិកប៉ិនប្រសប់បានន
ៅពេលនោះលោក Joe Biden បានឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនឹងបានសុំអ្នកស្រី Harris ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអ្នកទាំងពីរបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Harris ក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេបង្អស់ដោយប្រឈមនឹងការកាឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកពុនប៉ងចូលអាមេរិកអ្នកស្រី Harris បានប្រឡូកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអស្ថិរភាពនិងភាពក្រីក្រអ្នកស្រីបានក្លាយជាគោលដៅនយោបាយនៅពេលភ្លាមៗក្រោយមកអ្នកស្រី Kathy Wilmont ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California ថ្លែងថាShe was supposed to be the
one that was in charge. អ្នកស្រី Harris គឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបន្ទុកលើការធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកស្រីបានទៅដល់ព្រំដែនឬក៏អត់នោះទេ
អ្នកស្រី Harris ក៏កាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកនាំសារនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការគ្រប់គ្រងនិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងអាជីពដ៏កម្រហួសពីការរំពឹងទុកនេះអ្នកស្រី Harris បានលេចឡើងម្ដងទៀតដោយក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលលោក Biden សម្រេចមិនឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អលូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីដំណើរការនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតោះតនេះខ្ញុំបាទសូមជួបអ្នកយកព័ត៌មានយើងទី3នឹងចុងក្រោយគឺលោកម៉ែនកំសែងដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ចម្ងាយប្រមាណ175គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយនិងប្រិមិត្តរបស់ VOA
បាទលោកកំសែងបាទនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបានឃើញក្នុងទូរទស្សន៍ថាមណ្ឌលបោះឆ្នោតខ្លះមានអ្នកតម្រង់ជួរច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មុននេះជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៅរដ្ឋ North Carolina ក៏ដូចជាលោកពិនស៊ីសវណ្ណនៅរដ្ឋ Lowell គឺគាត់ថាអត់ទាន់មានមនុស្សតម្រង់ជួរបច្ចេកទេសច្រើនទេគឺថាដូចថាមិនច្រើនពេកទេណាលោកចុះចម្រាញ់ឯនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតឯលោកថាត់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia វិញតើមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មានស្ថានភាពបែបជាខុសពីអ្វីដែលលោកសុផាតបានទទួលព័ត៌មានពីព្រោះអីនៅរដ្ឋ Virginia នេះគឺចំនួនអ្នកដែលចេញមកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជាង 50% គឺមានចំនួន 2,300,000 អ្នកនៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលកាលពីឆ្នាំ2020មាន 400,000 អ្នកជាងបាទដូច្នេះចំនួនហ្នឹង 50% ជាងទៅហើយរីឯមណ្ឌលដែលខ្ញុំមកឈរនេះគឺនៅខាងទីក្រុង Richmond នេះគឺពីព្រឹកព្រលឹមពេលដែលខ្ញុំមកដល់ព្រៀមពេលស្ថានីយ៍បើកនៅម៉ោង6ព្រឹកគឺមានមនុស្សចូលមកបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនតែក៏ប៉ុន្តែមិនដល់ថាតម្រង់ជួរជាយូរនោះទេគ្រាន់តែតម្រង់ជួរនៅខាងក្នុងស្ថានីយ៍ពេលទទួលយកសញ្ញាឆ្នោតហើយមកដល់ម៉ោងដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះគឺអ្នកដែលមកបោះឆ្នោតនោះគឺរវល់ទៅហើយស្ទើរតែយូរយូរឃើញមួយយូរយូរឃើញមួយដោយសារតែខ្ញុំបានសួរមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីនោះគាត់ថាគឺ មានអ្នកដែលទីបោះឆ្នោតមុននឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនេះពេលព្រឹកគឺបើបើភ្លៀងគឺមនុស្សបោះគាត់ក្នុងរយៈពេលតែកន្លះម៉ោងបាន100អ្នកទៅហើយនោះបាទ
បាទហើយសូមបញ្ជាក់ចំណុចដែលលោកកំសែងបានលើកហ្នឹងគឺទូទាំងប្រទេសតាមតួលេខយើងបានឃើញគឺថាមាន 1/3 ឬរហូតដល់ជាង75លានអ្នកបានបោះឆ្នោតតាមមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះរួចទៅហើយដែរបាទចង់សួរលោកថាលោកបានជួបខ្មែរអាមេរិកាំងដែរឬទេបាទហើយក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែរឬទេពីព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកត្តាសំខាន់ណាបាទ
បាទលោកសុផាតគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងមួយចំនួនដែរពួកគាត់មានលក្ខណៈចម្រុះគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងបានបោះឆ្នោតមុនបាទនៅរដ្ឋវីជីញ៉ានេះគឺអ្នកខ្លះបានទៅបោះឆ្នោតតាំងពីប្រហែលពេលបើកព្រៀងព្រៀងអ្នកខ្លះបោះហើយហ្នឹងក៏បានចាក់ចេញពីប្រទេសទៅធ្វើសម្រាប់វិសមការនៅខាងក្រៅអ្នកខ្លះទៀតបានបោះហើយអ្នកខ្លះទៀតទទួលយកសម្បត្តិមកហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្តិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំនៅទៅជួបជុំកន្លែងមួយដែលគាត់មកជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្ភាសគាត់បន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺមានអ្នកបោះឆ្នោតមុននឹងច្រើនដែលឡែកនិយាយអំពីអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យក្មេងខ្ញុំអត់មានបានជួបទេខ្ញុំបានជួបតែចាស់តែខ្ញុំអាចជូនតួលេខនៅទូទាំងរដ្ឋ Virginia នេះបានគឺតាមតួលេខដែលយើងទទួលបានគឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតវ័យ65ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជិត 50% ឯណោះហើយអ្នកដែលមានអាយុ41ឆ្នាំឡើងដល់65ហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់ 30% នៅសល់ប្រមាណគឺមានតែអ្នកអាយុពី8ទៅ10ទៅដល់25ហ្នឹងមិនដល់ 10% ផងរីឯអ្នក25ទៅដល់40ហ្នឹងគឺមានជាង 10% បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
បាទលោករដ្ឋ Virginia ដែលលោកកំពុងឋិតនៅហ្នឹងមិនមែនជារដ្ឋប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូចឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋ North Carolina នោះទេប៉ុន្តែការឈ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋនេះមានន័យអត្តន័យសំខាន់ចំពោះប្រធាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាចជួយបញ្យល់បន្ថែមទេចំណុចនេះបាទ
បាទជាការពិតហើយលោកសុផាតសំណួរនេះមានអត្តន័យល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានយល់ដឹងគឺរដ្ឋ Virginia នេះគេមិនចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទេគេប្រើពាក្យថា secondary battleground គឺរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងបន្តបន្សំគឺដោយសារយ៉ាងម៉េចដោយសារគេស្ទើរតែចាត់ទុកថារដ្ឋនេះរដ្ឋពណ៌ស៊ីជំពូឬក៏រដ្ឋពណ៌ខៀវក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលខាងប្រជាធិបតេយ្យគេក៏មិនបានបញ្ជាក់កន្លងមកថាគេមិនធ្វើប្រហែលដែរពីព្រោះអីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021គឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទឈ្នះលោកដល់បានអភិបាលរដ្ឋអភិបាលរងហើយនឹងខាងដូចថារដ្ឋអញ្ញាប្រចាំរដ្ឋនេះផងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងយកទាំងអស់លោកដល់ឡើងនៅក្នុងសភារដ្ឋទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាមានការប្រកួតប្រជែងគេចង់ដឹងមើលថាតើដូចនេះបាទ2024នេះតើវាយ៉ាងម៉េចដូចនេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏គាត់មិនបោះបង់ចោលដែរហើយការឈ្នះនៅរដ្ឋនេះគឺជារឿងមួយគួរជាទីមោទនៈដែរបើទោះបីជារដ្ឋនេះមានអង្គបោះឆ្នោតឬក៏ថាប្រតិភូបោះឆ្នោតតែចំនួន13រូបក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅជាប់នឹងរដ្ឋធានី Washington អញ្ចឹងវាបង្ហាញនៅការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនានាការនៃការចង់បានចំពោះរដ្ឋបាលថ្មីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងយ៉ាងច្រើនបាទចំពោះការរាយការណ៍ផ្ទាល់ពិសេសពីនឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Richmond នៃដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Virginia មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរដ្ឋនី Washington បាទនឹងសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយពិសេសតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះអំពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ត្រែតំណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយពិសេសជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរបស់ VOA អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះដែលរួមមានការផ្សាយពិសេសជាវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នៅរាត្រីនេះវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធពីម៉ោង 6 ដល់ 6:30 នាទីព្រឹកនិងការផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៅពេលមានការប្រកាសផ្លូវការខណៈពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណរីនិងរីត្រីសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.